entendemos que vai a ser tamén un revulsivo económico para a cidade, unha cidade romana, unha cidade con esa gran historia. Isto se había iniciado xa no pasado mandato o estudio que habíamos feito con o Centro de Estudios da Cidade para ver realmente se tiñamos algunha opción real de ter augas termales, o sea, con esa función sanitaria. En aquel momento se falaban de outra ubicación, que había que facer unha prospección pois elevadísima, que podía incluso alterar o caudal do río. Evidentemente, ante esas variables, esa situación, se descartou o feito de conseguilas de xeito natural, porque podería ser contraproducente e ao final non conseguir os objetivos, non? Incluso podía lastrar tamén pois, o propio balneario, que se si é outro xa revulsivo económico e outro poisito na nosa cidade. Por lo tanto, dixemos, bueno, non vamos a ir a esa actuación, pero podemos facer unha actuación inspirada no que son pois, as termas romanas nunha cidade romana como Lugo con o noso pasado, non? Por lo tanto, pois se fixo este primeiramente anteproxecto, despois o proxecto, nos acompañan aquí os arquitectos redactores do mesmo, e con todo eso pois iniciamos o periplo tamén de actuacións e permisos, incluído o propio pazo de feiras e exposicións, que tuvo que facer unha cesión de 400 metros cuadrados para poder facer aquí esta obra. Obra que se farará aquí nestas inmediacións, e, polo tanto, pues, tuvemos que conseguir o beneplácito do patroado, que saleu mayoritariamente coa abstención de algún grupo político que en aquel momento entendeu que non sería bon para a cidade pues, facer este tipo de iniciativas. O que pretendemos é realizar unha obra que mimetice moitísimo co entorno, así o diseñaron pues, desde o anteproxecto e despois os proxectistas, que mimetice co entorno, que non altere este paraxe natural, e que a súa vez pues, permita disfrutar de outro elemento máis, igual que a xente ven aquí a correr, a andar en bicicleta, a pasear cos nenos, a pasear cos cans, a pasear un sol, pues tamén que veña a disfrutar destes outros elementos máis a lo das ofertas que pode dar xa, como digo, o propio pazo de feiras e exposicións, que xa é outro elemento máis.